Paulusning Filippiliklarga maktubi. 3-bob. Endi esa, ey birodarlarim, Rabbimiz Iso tufayli shodlaning. Sizlarga bir xil narsalarni yozaversam ham zerikmayman. Yozganlarim sizlarni har xil balolardan asraydi. Ittay bo'lganlardan, yovuzlik qiladiganlardan, tanasini kesadiganlardan ehtiyot bo'linglar. Axir ular emas, biz haqiqiy sunnat qilinganmiz. Chunki biz Xudoning ruhi yordamida sajda qilamiz. Biz Iso Masih bilan maqtanamiz. Insoniy xususiyatlarimizga ishonmaymiz. Vaholanki, men o'z xususiyatlarimga ishonsam bo'ladi. Axir bunday qilishga menda hammanikidan ham ko'ra ko'proq sabab bor. Men 8 kunligimda sunnat qilinganman. Isroil avlodidan, Benyamin qabilasidanman. Men haqiqiy ibroniyman. Farziy bo'lib, Xudoning qonuniga so'zsiz rioya qilardim. Jon jahdim bilan jamoatni quvg'in qilardim. Qonunlarga rioya qilishga asoslangan solihlikka kelganda aybsiz edim. Ammo men uchun foyda bo'lgan bularning hammasini endi Masih tufayli zarar deb hisoblayman. Ha, hamma narsa qadrsizdir. Chunki Rabbim Iso Masihni tanib bilishdan afzalroq hech narsa yo'q deb hisoblayman. Uni deb men hamma narsadan voz kechdim. Masihga sazovor bo'lish, butunlay unga tegishli bo'lish uchun hamma narsani axlat deb bildim. Endi qonunga rioya qilish orqali solihlikka erishishga umid qilmayman. Aksincha, Masihga bo'lgan iymonim bilan solihlikka erishishga intilaman. Ha, bu solihlikni Xudo iymon tufayli beradi. Maqsadim shuki, Iso Masihni bilay. Uni tiriltirgan qudrat mening hayotimda ham o'z kuchini ko'rsatsin. Masihning azoblariga sherik bo'lay. Uning o'lim paytidagi fikr zikri mening hayot tarzim namunasi bo'lsin. Bir kun kelib, men o'likdan tirilishga erishaman deb umid qilaman. Men maqsadimga yetdim yoki kamolatga erishdim deb ayta olmayman. Ammo men unga yetishay deb intilaman. Chunki Iso Masih aynan shu maqsad uchun meni o'ziniki qilib olgan. Birodarlar, men o'zimni o'sha maqsadga yetishganman deb hisoblamayman. Ortda qolganlarni unutib, oldinga intilaman. Faqatgina o'sha maqsadni ko'zlayman-da. Xudo meni Iso Masih orqali chaqirib, menga ato qiladigan samoviy yutuq tomon intilmoqdaman. Biz hammamiz iymon jihatidan yetuklikka erishganlar shunday o'ylashimiz kerak. Agar sizlar biror narsa haqida boshqacha fikrda bo'lsangiz, Xudo sizlarga nohaq ekanligingizni ayon qiladi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, qay darajaga erishgan bo'lsak, endi shu bo'yicha yashashda davom etaveraylik. Birodarlarim, mendan o'rnak olayotganlarga qo'shilinglar. Bizning namunamiz bo'yicha yashayotganlarga e'tibor berib, ulardan o'rganinglar. Axir men sizlarga oldin ko'p marta aytganman. Hozir ham ko'zlarimga yosh to'lib qaytaryapman. Masih xochining dushmani bo'lib yashayotganlar ko'p. Ularning oxiri halokat. Ularning xudosi nafsdir. Uyatsiz qiliqlaridan faxrlanadilar. Ularning o'y-xayollari foniy dunyodagi narsalarga berilgan. Bizning vatanimiz esa samodadir. Bizlar najotkorimiz bo'lgan Rabbimiz Iso Masihning o'sha yerdan kelishini intizorlik bilan kutyapmiz. Rabbimiz butun borliqni o'zga bo'ysindirish kuchiga egadir. Mana shu kuch bilan u bizning ojiz, foniy tanamizni o'zining ulug'vor tanasiga o'xshatib o'zgartiradi.